savas devītās klases. Gatav dot sev visu, kad atstāk kredītā pasi. Bet nepiepildās tad nekas, no tā neglītā sapņa. Jo puikas nezin tās takas, bet dzīvo cerībā atrast. Dienas beigas viss, ko vajag, ir dabūt to sieru. Ko pēc tam saverot, kas es priekš kādas atpūtas vietas. Kur tas kāpos palikt, no rīta ir pagrūts priest. Pirmdien tu noklusē faktu, ka tur bija atlūts sviest. Dzīvot Rīgā, ha, kādam tas bija par dārgi. Liek strādāt nelegāli, tirkojot no mašīnas zāli. Viņa bērnu uzdaug, meita lasīt jau māk. Viņš pelna labi, bet meloj, kad viņam prasīja kā. Cits kurs bieži apstāk, domā vajag dzak sākt. Ir labs plāns, pusīt kanalizācijas sāku vāks. Nu tas gandrīz atvieglots, kad nonāca aiz restēm. Vienā kā iekritu bērns, viņš to neredzēja. Tur arā sāk, vajag sakt un krāpt, kas pelna. Tev no bērnības to čuks, jau tavu kāpu dalt. Nu tu klausies kaut te daudz uz tādā apjaus no biedē. Tas nav grūti, tāpēc tos, kas viegli apaug ar piepēm. Un tāpēc manas dates tika rāda to. Kāpēc centrā iznākot no viena Feniks var tik labi redzēt nākamo sarg kaklu, kad meklē kādu, kas grib tev palīdzēt stumt tavu vesumu uz nākamo cīnu. Jo tie ceļi tam domāt ir, lai mēs uz zemes kristu pragātu mugurās dūns. Steikuļot un seisīs, justu bails, bet tikmēr nejustu, kā ceļas risks. Dzīvo tajā pilsētā, kur neviens vairs otram. Tik tā noredzes loka, ka mums tā ir trīs punkti. Kurš tev atklāj, cik ļoti dzīvi sots. Tu raustu plecis tam skolniekiem, kuri pīpē bez skolas. Un tu strādā, ka līdz sviedri 9 līdz 5. Tad 9 līdz 6, tad 7 līdz 5. Viens nemaz nesanāk satikt tos, kam auga aizdēties priekšēdien. Vai paraudāt ar kādu, kurš grib aizdēties līdz mērķiem. Un visi protesti te norims tādri pils. Vilšanās un drūtumā tu dodies nopirkt kādu viltu skudrību. Kuru kāds kuru tev pārdod, vēl paspēlīs tavs mērs ir pils. Kā nogrimušo kruīzu kuģu baseinu.